Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirna hirbuu seena qabeessa kan Donald J. Trump pirezidaantii ta'uun raawwatan kan amajjii 20 bara 2025 geggeessamuuf qindaa'e sagantaa addaa kan isin keessummeessu an Tuujubee Horaati. Sirni hirbuu seenuu pirezidaantii kan United States bara 1789 jalqabame. Donald Trump pirezidaantii United States 47ffaa ta'uudhaan hirbuu seenan. Seenaa kana keessatti pirezidaantiin ituu walitti naansin marsaa lama innaa tajaajilu kun isa jalqabaati. Pirezidaantiin marsaa lama walitti naansin tajaajile kabiroon Grover Cleveland turan. Bara 1884 keessa pirezidaantii 22ffaa ta'uudhaan yoo tajaajilan deebisanii bara 1992 keessa pirezidaantii 24ffaa ta'uun tajaajilaniiru. Kallattiidhaan gara sagantaa keenya har'aatti dabarraa sirni hirbuu seenuu pirezidaanti Trump kan har'a geggeessamu laalchisee maal maaltu deemaa jira? Waayilli koo Tigisti Gammee kanarratti ibsa addaa naaf kennuudhaaf na waliin jirti. Gara Tigistin isinitti dabarsa. Tigist.
Akkam ooltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa, amma haala amma jiruun pirezidaantiin filataman pirezidaanti Donald Trump haasaa gochaa jiranii qophiin kun gaggeeffamaa jiru Capitol Hill mana maree United States Studio VOA irraallee fagoon taane keessatti gamaa gamana jirra. Haasaa gaggeessaa jiranii egaan yeroo duriitiin yeroo kanaan dura sagantaan gaggeeffamaa turetti alatti Capitolii fuulduratti ture sagantaan kun barana garuu sababa qorraa fi cabbii hamaatiin qophiin kun keessatti gaggeeffamaa jira. Tuujubee egaa kanaan dura namoota 2,000 ol an hirmaachaa turan amma waan keessatti ta'e qofa nama 600 gara 600 qofatu hirmaachaa jira. Egaan akkuma na duubaan dhageechan amma haasaa isaanii yeroo godhan namoonni ka'anii harka dhahaa dhaggeeffachaa jiranii. Pirezidaanti Donald Trump yeroo lammaffaatiif an filamani kun seenaa addaa an hojjetan isaan taasisa. Keessumattuu akka duraan Tuujubeen jette addaan walitti aanee odoon ta'in jechuudha. Inaaguraashin yookaan immoo sirni hirbuu biyya kanatti Yuunaayitid Isteetsitti yeroo geggeeffamu kun yeroo 60ffaati. Barana mata duree Our Enduring Democracy jechuunis demokiraasii keenya dandamate jechuudha mata duree jalatti gaggeeffamaati jira. Haasaa kanaan dura isaan dura godhame keessatti akka dhageenyetti wanna ka'an keessaan baranaa an adda isa godhumoo harri guyyaa sirna qabsaa mirga namumaa ittiin beekamu Martin Luther King guyyaa isaarra oolee kunis amma tokko adda akka isa godhu waan himame. Egaan demokiraasiin biyya kanaa waan hunda dandamachuusaa an agarsiisu. Fakkiin biraa immoo pirezidaantonni kanaan dura pirezidaant Bill Clintonii qabee pirezidaant George W. Bush, President Barack Obama, akkasumas pirezidaantiin har'a aangoo gadhiisa jiran Joe Biden dabalatee haati warraa isaanii hundi kan Obamaatiin alatti hundi an irratti hirmaatan ta'uu demokiraasiidhaan namni filame erga moohee biyya kanatti aangoo karaa nagahaatiin walirraa fuudhuun kun mallattoo guddaadha. Egaa wanni deemaa jiru kana akkuma deemaa jiruun immoo isiniin biraan gahuu itti fufnaa. Egaa pirezidaantii filataman Donald Trump wajjiniin haati warraa isaanii Melania Trump akkasumas maatii isaanii ijoolleen ijoollee isaanii hundi argamaniiru. Qophiin kun itti fufa. Kana fakkaataa ammaatti wanni jiru.
Galatoomii Tigisti, hordoftoota keenya amma immoo gara sirni hirbuu seenuu itti geggeessamu bilisa mana maree bakka bu'oota uummataa Capitol Hillittan isin geessa. Waayilli koo Mitikuu Faqaadu sirna kana hordofuudhaaf achitti argama. Mitikuun yeroo ammaa maaltu ta'aa jira?
Our American ancestors turned a small group of colonies on the edge of a vast continent into a mighty republic of the most extraordinary citizens on earth.
Ma hasa dagesa jiru akuma wahilliko tigis sinadubatte president Trump yero amma guya jalqaba ango qabatanitti guya ibatoko sadura keessatti kan isaan hojiirra olshan seera cimaa dha kan jedhame keessaa tokko sirna immigreeshinii cimaa ta'uusaati. Kana ilaalchisuudhaan namoonni bakka adda addaa jiran yaaddoo kanneen qaban jiru kanneen immoo yaada adda addaa dhiyeessan jiru. Isa kanaaf haasaa isaan yoona amma yoonaatti geggeessaa jiran keessaa tokko isa kana.
If we work together there is nothing we cannot do and no dream we cannot achieve. Many people thought
Tigist Kanarati, President Trump, Yadasan, Esan Kesa, Kabruani, Tedabantu, Yenak Abate, Yadake Nufirime.
Tolega, Dawatota Kenya feed, Wadosota Kenya, President Donald Trump, Presidenti Afurtami Torfafata Udan, Ango Kabataniru, Serna Herbu, Sena Jiran Akumadranjene, Haraganema, Ugad Bachuda, Akumadranje, Sena Viakanaki, Sati Democracy in Bakakabu, Serna, Ango Walera, Nagahan Food, Ukunikabu Agarsisura, President Biden, if he had to Rasani, Masara, Motuma United States, White House City, Trump, if he had our Rasani Simatani, Kota Kun Manake Sani, Bagadivitani, Ustanjitani, San Simachaturani, Wana Kanakun Yoruba Ye, Bayaki Satuana Baramiti, Ega. Kun fakkeenyumma gudda akka qabu an himame kanawales president trump wajinin itti anasani jd vance harra sirna herbu senani itti ana presidenti taaniro ega senan bran hati warransani hidda dalata afrika biya indi wan qabdu kan jd vance chuda hati warransani kunis dubarti dura hada warra itti ana presidenti taate biya indi hidda dalata qabdu shi taasera ega sena bayet hojjeta majira jechuda gama kanan Wantoota harra President Trump jedhan keessa biyyi teenya hin kabajamti, hin guddatti, hin dagaagdi jedhan. Egaan yeroo dorgommaa turanis duulana filadhaa isaaniirratti America First yookaan immoo dursa Amerikaa waan jedhu deemsisaa turan tujube akkuma beekamu sanarraa wanni dabaluu barbaaddoo jiraate yeroo mitukkuu eegaa jirutti mitukkuun achitti argamee fundura mana maree United States Capitol Hill jira isa fiduudhaaf teeknikii irratti hojjechaa jiranii ammasitti wanni jettoo jiraate.
Egaan hanga mitukkuun achi as nu deebi'utti sirni hirbuu seenuu kun kan inni jalqabe bara 1789 pirezidaantii jalqabaa. George Washington Rakaeti, Serna Herbu Senufi, Kesumon Nidufan, Senatorota, Ministerota, Hatawara, President Otadrani, Mati Sani, Akasumasumo, Kanin Aferaman, Wormagar, Namota Garakuma Batokofi, Kumatokof Iba Afrita Antu, Bilsamanamare, Bakabota, Kesati, Walge Ejraero Amma, Tiketi Nitini, Ulsenan, Garakuma Ibalamaf, Kuma Digdamati, Olit, Namafrapsa Majora. Orra ayero amma mudatin kanke egaru
tole ega wan to kujechu da kara gara saganta ta anto don darbin wan harra hasan ke sambrane ga imi bran yero dorguman presidenti filataman Donald Trump ratti dubachaturan wae danga United States kabachi suti harra dangan kanaratti lalchise ajeja atatama o kanimo executive order anjedamu namallatte sa dangan kenya in kabajama harri United States if guya bilisumati jedaniro haasofni kun amma deema waan jiruuf waanuma deemu sinitti maarraa amma immoo gara tujubee sin deebisa sagantaa itaanuuf.
Tolega hordoftoota keenya sagantaan keenya akkumatti fufetti jira hirbuu seenuudhaan kan jiru amma immoo seenaa Doonaald Tiraamp ilaalchisuudhaan gabaasa addaa qindaa'e qaba bafaqaaduutu dheessa gara sanattan sin dabarsa.
Doonaald Tiraamp mataan isaanii kan irra deebi'anii filatamanii. Haala kanaan dura hin beekamnee fi sagalee guddaadhaan akka ta'e dubbatani. Pirezidaantii keessanii 45-47 akkan ta'u kabaja adda ta'een na filachuu keessanii fi lammiilee Ameerikaa na filattan mara dhangalateeffadha. Maatii keessanii fi egeree keessanii fi nan lola. Amma Ameerikaa jabdu naga qabeetti badhaatu isinii fi ijoollee keessanii fi maltu mirkaneessinutti boqonnaa maleen hojjadha. Jedhani Doonaald Tiraamp gara aangootti deebi'uun Tiraamp ijjannoo isaanii isa gaaffiiwwan gaafatamanuu fi deebii isaanii hin ta'u jechuudhaan kennan wajjiniin akka ta'e dubbatu xiinxaltoonni. Ras Buetneri barruu New York Times irraa akkas jedhu. Wanti argitu nama hubannoo ofiirratti amantaa ajaa'ibaa qabu natti fakkaata. Tiraamp xiyyeeffannaa nama hawwachuudhaa fi hojii daldalaa keessatti maqaa ofii olaantummaadhaan mul'isuu irratti caalanii argamaniiru. Namoota miiliyoonatti lakkaa'amanu akka maqaa isaanii beekanu taasisaniiru. Haa ta'u malee milkaa'ina kana duubas rakkoowwan turani. Dhaabbanni yookaan kaampaaniin isaanii kasaaraa keessa seenuudhaan yeroo jaha mootummaa biratti akka galmaa'u taasifameera. Tiraamp sagantaa televizyiinii The Apprentice jedhamuun deebi'anii bayyanachuu danda'aniiru. Kunisi makasa ni bekti suratin gaye gudda isan tabatan kesa isatoko. Achuma raka udaniga kani yerojal kabatifi presidenti United States taufi akadur gomajiranu kan beksisan.
Ladies and gentlemen, I am officially running.
Kabajam tota, presidenti United States taufi ifati dorgommi kesa senenjira. Ammasi biye Kenya akaguddatu gochufi demajira jeran. Kormani guddan yemu presidentumma isani isadurake sature tokko dibe covid 19 akatala lillu bubararu jalkabamu safisaniru garummo keka surani yemu namottani milioni 9 dibe corona tini kabamani namottan kuma dibbala mafi kuma soddoma qultan duwanittim Donald Trump masara White House bahani erga wajira bahani boda Donald Trump himannan yakka heddun isani ratidiyate jira Wagadar be yali ajecha isan ratti agama me la majala milikaniru. Kungaru walitti uwenya de girtota isani wajin kaban chalati jabese. Ergat rampi dirre siyasa irratti olbani bodam. Siyasna Amerika akakanan durata ehim beku kanjede. Gabasni tina trini itini VOA dafi koppaekun. Akku makanani nammi altokkom yada. Arti debiani dufujadu namottan bro wajjinini barresani sena amerika kesatti wan adda erga wujjatani bodam gara angotti debi usani ifsa
Gabaas Kenya sirna hirbu senu je Donald Trump ittifu fejra waye imammata President Trump saganta garaboda ke satitti debin hirira de girsa kan injifanno sani ilajisuran dilbata kalesa galgala waltaji Washington Arena jedu ke satti gege samirat de girto ta sani kumalla kawamalif hasa dage sanin sera immigrationi cima guyajal qaba ango qabatan hojira akka olchan himaniru waye imammata sani le hangato kutuk tukaniru Kanarrat ammas bafaqadun gabaasak indeese qaba kuno
Donald Trump dilbata kaleessa amajji 19 bara 2020 asnanno magala Washington DC tti daggartoota saani kuma tamalla kawamanuufim haasa taasisaniin guyyaa jalqaba waajjira seenanu godaantota irratti daangaa cimaa akka ka'anu ibsuudhaaniin waadaa giddu galeessa duula filannoo pirezidaantummaa isaanii saffisaanii akka raawwatan dubbatan.
By the time the sun sets tomorrow evening, the invasion of our borders will have come to a halt.
Borgalgala yommuu aduun lixxu jalqabee weerarri biyya keenya irratti raawwate ni dhaabata.
Jedani hiriira yookiin walgayii dhaadannoo irra deebinee Ameerikaa haa guddisnu jedhu jalatti qophaa'e kanarratti. Trump haasaa isaanii kana keessatti dura na filadhaa isaanii irratti waadaa galan isa seenaa United States keessatti godaantota miiliyoonatti lakkaa'amanu biyya hariyachuu irra deebi'anii mirkaneessaniiru. Namoottan baay'ina akkanaa qabanii biyyaa baasuun yeroo dheeraa kan fudhatuu fi baasiin inni gaafatus hedduu akka ta'u gabaasamaa jira. Hiriira kanarratti haasaan taasifame haasaa duula na filadhaa Trump isa bara 2016 taasifameen kan wal fakkaatu yommuu ta'u akka pirezidaantii duraanii fi kan fuula duraatti dhaadannoo himannaa dhugaa hin taanee fi waadaa bal'aa fi wal makaa dabarsuudhaan deeggartoota walitti qabamanii kan gammachiise akka ta'es gabaasameera.
But starting tomorrow I will act with historic speed and strength and fix every single crisis facing our country.
Borira egalee saffisaa humna seena qabeessa ta'een socho'ee tokko tokkoon rakkoo biyya keenya mudate hundanan sirreessa.
Jedhanii Donald Trump haasaa isaanii kaleessaa kana keessatti.
Sirna hirbu seenu President Donald Trump laalchiseet xiinxala gamasaanii akka nuuf kennaniif keessummaan of biraa qaba. Keessummaan koo Dr. Henok Gabbisaati. Dr. Henok baga nagaan dhuftan. Sirna hirbu seenuu fi haasaa President Trump kan akkamittiin ilaaltan?
Haasaan kun akkuma ammaa agarre haasaa baay'ee humna adda addaa of keessaa qabudha. Wanna hojjechuu deeman President Donald Trump kan isaan itti beeksisanidha. waa'ee daangaa ilaalchisee akkasumas immoo waa'ee dinagdee ilaalchisee poolisii qaban yookaan tarsiimoo qaban kan isaan lafa kaa'anidha. Filannoo darbe irratti maandeetii uummanni naa kennedha. Maandeetiin kun immoo haalli biyyi kun itti deemaa jirtu baay'ee rakkisaa waan ta'eef dudduubatti ofirra deebisuu nurra jira kan jedhu dubbatanii waa'ee hariiroo uummataa, waa'ee jeendarii waan adda addaa ibsanii guyyaa har'aatii kaasnee poolisii adda addaa tarsiima adda addaa kaa'uuf akka deeman kan isaanitti himanidha. So wannuma kaampeenii kanaan dura argine walitti cuunfaasaa kan isaan namatti dhiyeessan jechuudha kan dhageenye.
Egaan imaammata Doonaald Tiraamp waa'ee imaammata isaanii waan adda addaa dubbataniiru waadaa seenan qabu. Fakkeenyaaf kan amma akka seera immigireeshinii cimaa namoota hedduu rifaasise. Imaammata kana amma dubbatan hojiirra oolchu jettanii yaaddu maaliif pirezidaantota yeroo hedduu yeroo sirna hirbuu seenuu isaanii waadaa hedduu seenu hagam hojiirra oola jettanii yaaddu?
Baay'ee hojiirra oolu danda'a. Wanni baay'een keessumattuu waa'ee daangaa ilaalchisee. Pirezidaantiin akka heera biyya kanatti aangoo guddaadha qaba. Executive order kan jedhan kun aangoo yookaan immoo meeshaa itti pirezidaantonni waan baay'ee hojiirra oolchanidha. Gan biraatiin fakkeenyaaf waa'ee green economy irratti waan inni dubbate jira pirezidaant Tiraamp jechuudha. Akkuma yaadattu waggaa afur dura yeroo pirezidaantii ture Paris Agreement keessaa biyya kana baatee ture. Amma erga warri kaan dhufanii immoo itti deebi'an sanarratti amma faala qilleensaa walii wal qabate. So kun executive power biyya kanaati. Kan immoo humna aangoo siyaasaa hojiirraa hojjetutti. So waan isaan dubbatan kun baay'een isaa hojiirra ooluu danda'a. Real time effectii qabaachuu danda'a jechuudha.
Addunyaa kabroo fakkeenyaaf amma haala waa'ee faalama haala qilleensaa irratti battala waliigaltee Paaris keessaa kanaan duras akkas godhanii turanii yoo isaan ba'an inni kun addunyaa kabroo irratti dhiibbaa akkamii fidaa yookaanis immoo deebiin addunyaa kabroo irraa kana ilaalchisee dhiyaatu maal ta'a jettu?
Hariiroo dippiloomaasii Ameerikaan biyyoota ollaa yookaan immoo biyyoota addunyaa wajjin qabdu ni miidha obviously yeroo akkuma beekamu dinagdeen yeroo ammaa. Gara fossil fuel irraa gara dinagdee green economyitti kaca'aa jirudha. Fakkeenyaaf president Biden yeroo turanitti electric vehicle yookaan immoo EV kan jedhan bituun gara mandeetii gara dirqamaatti dhageessaa turan pushii gochaa jiru. Amma yeroo ammaatti garuu president Tiraamp dhufanii namni makiinaa barbaade bitachuu akka danda'u. Green economy wanni jedhu hafee drill baby ka jedhu sanallee hojiirra akka oolchan asumarraa zayitii baasnee akka gurgurru qabeenya keenya akka dabalu kan jedhudha. Kun hariiroo Ameerikaan biyyoota keessumatti biyyoota Awurooppaa keessa warra Scandinavian countries jiru kan dinagdee green irratti cimoo ta'an waliin waldhabdee akka uumuu danda'udha kan ilaallu jechuudha.
Deeggartoota isaanii keessaa tokko Elon Musk konkolaataa warra elektirikii oomishan keessaati. Innaa isaan ejjennoo akkasii fudhatanii. Gara sanaan maal mee gabaabaadhumatti maal ta'e?
Dhugaadha. Kun baay'ee qabxii bareedaadha. Elon Musk kaapitaalli isaa gara biiliyoona 433 achi keessa konkolaataan Tesla ni oomishu wanna xinnoo tokko. Inni Starships akkasumas immoo colonization of Mars kan jedhu achirrattidha. Hedduu kan inni baajjisaa spend godhu. Tarii waldhabdeen isaan Teslaan electric vehicle dha obviously garuu waldhabdeen sun wanna ideological disparity guddaa wanna uumamiti. Wanni isaaniin tokko godhu wanni isaanii walitti fidu wanna hedduudha qabu. Waa'ee soosaayitii, waa'ee hariiroo hawaasaa, waa'ee jeendarii kan ilaalchisee waan baay'eetu isaanii walitti fida. Akkasumas immoo extra terrestrial kan jedhan yuunivarsiitiin exploration gama sanaan jiru irratti hariiroo guddaatu walitti dhufuu danda'a yaada jedhuun qaba.
Dr. Henook Gabbisaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma. Amma gara sagantaa keenya itti aanutti ceenaa. Sagantaa keenya gara boodaa irratti waa'ee Doonaald Tiraamp ibsuu inuma itti fufnaa. Qophiin kanatti aanummoo gara injifannootti kan isaan geesse maal faarratti ka jedhu gabaasa qindaa'ee qabaa kunoo. Yaadi uummataa akka agarsiisutti dorgommiin pirezidaantummaa akkaan walitti dhiyoo ture. Haa ta'u malee Doonaald Tiraamp deeggarsa gareelee adda addaa biraa argatanii sadaasa shan mormituu isaanii itti aantu pirezidaantii Kaamilaa Haarisiin akka salphaatti injifatan. Tiraamp filattoota isaanii cimsanii kan qabatan yoo ta'u gareewwan hedduu akka aadaatti kanneen demokiraatotaaf sagalee kennan dargaggoota gurraachaa dhiirota laatiinoof dargaggoota biraa deeggarsa argataniiru jedha xiinxalli Associated Press.
Isaan golee hundarraa dhufan. Waldaa hojjetootaa irraa kan hin taane lammiiwwan Ameerikaa, idda dhalata Afrikaa,
lammiwan America iddat alata Spanish, lammiwan America iddat alata Asia, iddat alata Arabafi, Muslimota America radufan, namun dumak amna turre.
Jiyat amsake sa galme del dala sobatin, imannaya kachima soddome Afrin kanimatan Trump, am wogota digdama kesat, kadimama presidenti republikanu ta kesa, isa jalkaba sagale ummata anjifatan ta anijiru. Samuel Abrams, Koleji Sarah Lawrence ra akastir.
Why some candidates are Teflon covered.
Malif kadimama tokotoko kengno kan kachachalli sani kana gugamantai kan kanimmo na gugamne. Galmen Donald Trump fakkenyaf amanamummaad abuuf rakkoolee yakkaa tokko tokkotti maxxane beekamtii isaan qabani mine.
Wanti maxxane hafe erga irra deddeebi'uudhaan Trump waggootaaf filattootaaf dabarsaa turaniidha.
Sana jechuun si dhagaa wallaansoon kennaaf gala. Haalonni gaarii akka hin taane amma danda'ame nan hubadha. Si gargaaruus nan barbaada. Haalli akkasiif salphatuun nan barbaada ka jedhu. Pireesii akkasumas miidiyaaleen waa'ee waan jechoota hin eegamne inni dubbate tokko tokkoo fi kan hunda dubbachuu jaallatu garuu dhumarratti ergaan Ameerikaan adursitu Ameerikaan First jedhu baay'ee cimaa ta'eera.
Duulli filannoo yeroo hedduu karaa sabaa himaa poodkaastiitiin daawwattoota hedduu kanneen miliyoonaan lakkaa'aman ofitti hawwateera. Arizona State University irraa Tom Riley akkas jedhu.
They targeted young men.
Dargaggoota irratti fuuleffatan kanneen sagalee hin kennin irratti fuuleffatan namoota dhuunfaa beektaa qaala'insa jireenyaa waggoota muraasa dabranii waliin kanneen wallaansoo qaban irratti fuuleffatan kunis bu'aa argamsiiseera.
Dubartii gurraattii ta'uun haarisiin hagam akka miidhe yoo jiraate jechuudha tilmaamuun rakkisaadha.
This really had to do with race and ethnicity or.
Ifatti yoo dubbanne kun dhuguma yeroo kana hunda sanyiif gosa yookaan immoo. Saala waliin kan wal qabatee ture jedhee yaadu ergaan Trump ergaa Haaris caalaa filattoota guutuu biyyattii waliin walitti dhufeenya kan qabu ture.
Kun ergaa Trumpiin gara injifannootti geessee jechuudhaan Dora Makor gabaasteetti.
Hordoftoota keenya ammas gara Dr. Henokittiin isin deebisa. Filattoonni baay'een kanneen sagalee kennan jechuudha. Pirezidaant Tiraampiin kan isaan filatanii fi yaada uummataa walitti qabamirra hedduunsaa dinagdeedha. Dinagdeen kufaa jira nuyis immoo dinagdeen keenya gad deebi'aa jira ka jedhudha. Pirezidaant Tiraamp isa kanarratti hagam erga filatamanii booddee uummataaf bu'aa buusu jettanii yaaddume yaada gama keessanii gabaabinaan.
Dhugaadha. Namoonni isa filatan hedduun namoota gara hiyyummaa keessa jiraatanii abdii kan dhabanidha waa'ee dinagdee biyya kanarratti. Akkasumas immoo qaala'insi gabaa biyya kanaa infileeshiniin rakkoo guddaadha uumaa ture. Akka Pirezidaant Tiraamp kaanitti poolisii inni sila dubbate 2011 yoo ilaalle fakkeenyaaf waa'ee Foreign Revenue Service kan jedhan biyya alaarraa galii argannu establish goonaa. Kan ammoo kamiin argannaa taarifiidhaa fi taaksii impoozii goonaa. Kan jedhudha kun tarii galii dabalataa biyya kanatti fiduu danda'a. Lammaffaan immoo diriir beebii diriir kan inni jedhu kun ooyilii yookaan immoo zayitii biyya ofii keessaa baasuun kun walzii yookaan qabeenya biyya kanarratti dabaluu danda'a ta'a. Yaadatti yoo ta'e waggaa fuuldura yeroo inni pirezidaantii ture gaaziin gaalanii tokko gara dolaarii tokkoo fi isaan 80 galee ture. Tarii kun na shoortam yeroo gabaa keessatti jijjiirama guddaa fiduu danda'a. Garuu yeroo dheeraa keessatti green economy kan jedhan kanaaf climate change kan jedhan kanaaf maanni hiikaansa kan jedhutu nama sodaachisa malee. Jijjiiramni akka argamu gaaffii ni jiru.
Dr. Henok Gabbisaa ibsa nuu kennaniif hedduu galateeffannaa ammas gabaasa keenya itti fufuu hordoftoota keenya oduu gabaastonni VOA lammiiwwan Afrikaa biyyoota adda addaa keessa jiraatan aangootti dhufuu Pirezidaant Tiraamp ilaalchisee yaada qaban gaafatanii jiru jaallannee dhiyeessa. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti hordoftoota keenya yeroo ammaagaa Pirezidaant Tiraamp hirbuu seenuudhaan waadaa seenaniiru aangoo qabataniiru sababa ta'ee fi uummati hedduminaan arriina waltajjii yookaanis immoo arriina Waashingtan keessatti wal ga'e deeggarsa isaaniif qabu dhageessisaa jira yeroo kanatti kanaaf
Namoni biya addaddarad fan kutale United States addaddarad fan de girtoni sani qorra habake sanle dabatani de girsa President Trump if qaban yero ammat e sajru mamata President Trump dinagde ilalchise sanif kennan kana hunduma ilalchiset de girsa sani agese sajru amma gara yada ummata lamiwan Africa ra walit qabamit debar
Namoota yaada isaanii kennan keessaa Saamii Kippenbool Keeniyaarraa akkas jedhan.
The world is crying. We are not only looking at Gaza strip where the Palestinians are.
Addunyaan bo'aa jirti. Nuti galoo Gaazaa bakka Palestinoonni jiran qofa ilaalaa jirra miti. Ajjeecha Koongoo keessaa, ajjeecha Sudaan Kibbaa keessaa akkasumas sababa mirga namoomaa biyya keenyaa Keeniyaa keessa jiru yaadachaa jirra. Kanaaf nuti mootummaan Donaald Trump mirgi namoomaa addunyaa guutuu irratti akka eegamu mirkaneessuu irratti caalaatti akka xiyyeeffatu eegaa jirra.
Nasraa Abdul Kadir Muhaaddiin Somaaliyaa irraa yaada kenniteen.
Africa is a continent with immense potential brimming with opportunity for growth, innovation and.
Afrikaan ardii dandeettii guddaa qabdu carraa guddaa kalaqa akkasumas walta'insaan guutamteetti. Bulchiinsi keessan waan hariiroo saboota Afrikaa waliin cimsu keessattuu gama akka daldalaa barnootaa misooma irratti akka hubatu abdiin qabaa jette. Chibuuke Ekezeezi Naayijeeriyaa irraa yaada kenneen.
We are very very glad, we are happy that Donald Trump is coming to power.
Baay'ee gammadeera. Doonaald Tiraamp gara aangootti dhufuu isaatti gammadeera. Akkasumas guddina teknoolojii deemaa jiruuf Waaqayyoon an galateeffadha. Akkasuma Ileen Maaskiif. Duula na filadhaa tokko keessatti Ileen Maaskiin argeera. Akka hojjetoota duula filannoo isaa keessaa tokkootti. Kanaafuu sun yeroon hojii jalqabu isa gargaara. Yoo konkolaataa humna aduun hojjetu sana hunda oomishuu danda'an. Beektaa teknoolojiiwwan dhala namaa gargaaruu danda'u wantoota nu barbaannu keessaa kunneen akka dhufu ni eegna. Kanaafuu nuti Afrikaanotas jirruu fi jireenyi salphaa akka nuu ta'uu fi isatti amanna akka inni kana taasisu amantaa irraa qabna.
Ames Karanja Keeniyaarraa yaada kenneen.
Now I hear your agenda is to make America great again. That's a good
agenda. Ajandaan keessan Ameerikaa ammas guddoo taasisuu akka ta'e nan dhagaa. Sun ajandaa gaariidha. Tarii Ameerikaa ammas guddoo gochuun akka danda'amu ammas addunyaa fi keessaa qabaachuu akka danda'amu sitti himuu nan danda'a. Karaan Ameerikaa deebistee guddiftu tokko baasii jireenyaa hir'isuudha. Ameerikaanonni nyaata akka bitachuu danda'an gochuudha. Lammiilee keenya waliin daldaluudhaan Afrikaanota waliin daldaluudhaan Ameerikaa ammas guddoo taasisi. Kun taanaan nuti bu'aa argannaa uummanni keessanis mi'a gurgurtaa bitachuu danda'a.
Grace Kamau Keeniyaarraa akkas jetteetti.
We wish to urge him in his quest to make America great that he.
Waan isa gaafachuu hawwinu Ameerikaa guddaa gochuuf carraaqqii taasisu keessatti Afrikaa deeggaruutti fufuusaati. Kunis karaa sagantaa kan akka misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaan qabdu yookaan USAIDiin hojii gaggeeffamaniin Afrikaa baay'ee waan gargaaranii fi. Sadarkaa jireenya uummata Keeniyaa fi uummata Afrikaa fooyyessanii jiru kanaaf akka itti fufu hawwinaa jetteetti. Abdiraahmaan Roobalee Moqdishoorraa yaada kenneen.
Akka hagoodaa Maraykanka.
President Trump, I urge you to recognize the immense potential of Africa.
President Trump dandeettii guddaa Afrikaa keessa jiru uummata ishee qabeenyaa ishee carraa ishee akka hubatu ni gaafanna. Afrikaan michummaa United States barbaaddi. Garuu tumsisuun walkabajuuf walqixxummaa irratti ijaaramuu qaba. Yoo Ameerikaan ijaarsaan bobba'uu dadhabde saboonni Afrikaa humnoota biroo irraa deeggarsa argachuun dhiibbaa Ameerikaa hir'isuu danda'a. Ameerikaan Afrikaaf Somaaliyaa haqummaa fi walqixxummaan akka laaltu nan gaafadha. Wal wajjiin hojjechuun bu'aa gammadachuu guddisuu dandeenya.
Waayillaan koo hojii akkasumas keessummaa keenya Dr. Henok Gabbisaan galateeffadha. Qophii addaa sirna hirbuu seenuu Pirezidaant Tiraamp ilaalchisuudhaan qindeessine kanarraa kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.